Եվ կապկի արագաշարժությամբ մազերը ետ գցելով, ակնոցը պոկելով, քթից քաշելով ու ծածուկ թաքցնելով երկու փետրակոթերը, որի մասին խոսվեց քիչ վերևում և որ արդեն այլտեղ այս գրքի մի այլ էջում տեսել ենք, նա հանեց իր դեմքը, ինչպես գլխարկն են հանում։ Նրա աչքերը վառվեցին, անհավասար, ակոսավոր, տեղ-տեղ սապատավոր, վերևի մասը զզվելիորեն կնճռոտ ճակատը բացվեց, քիթը նորից դարձավ կտուցի պես սուր։ Երևաց որսի ակնդետ մարդու վայրագ ու խորաթափանց պրոֆիլը։ «Տյար բարոնն անվրեպ է», ասաց նա հստակ ձայնով, որից անհետացել էր ամենայն ռնգախոսություն։ «Ես Թենարդիեն եմ»։ Եվ ուղեց իր սապատավոր մեջքը։ Թենարդիեն, որովհետև իրոք, որ նա էր, տարօրինակ ձևով հանկարծակի էր եկել։ Նա կանհանգստանար, եթե իհարկե կարողանար։ Եկել էր այդտեղ զարմանք պատճառելու, սակայն իրեն զարմացրին։ Այդ նվաստացումը 500 ֆրանկ էր վճարել տվել իրեն, և ամեն ինչ կշռադատելով ընդունել էր նա, բայց եւ այնպես պակաս չէր շշմել։ Առաջին անգամ էր նա տեսնում այդ բարոն Պոնմերսիին, և հակառակ ծպտված լինելուն բարոն Պոնմերսին ճանաչում էր իրեն և հիմնովին էր ճանաչում։ Եվ այդ բարոնը ոչ միայն իրազեկ էր Թենարդիեի կյանքին, այլև իրազեկ էր թվում Ժան Վալժանի կացությանը։ Ով էր այդ գրեթե անմորուք, այնքան սառնարյուն և այնքան մեծոքի մարդը, որ գիտեր մարդկանց անունները, գիտեր նրանց բոլոր անունները, իր քսակը բաց էր անում նրանց առաջ, դատավորի պես սեղմում էր սրիկաներին և դյուրահավատ մարդու պես վճարում էր նրանց։ Թենարդիեն, ինչպես հիշում է ընթերցողը, թեև եղել էր Մարիուսի հարևանը, բայց չէր տեսել նրան, իսկ դա հաճախ է պատահում Փարիզում։ Մի ժամանակ տարտամորեն լսել էր, որ իր աղջիկները խոսում են այդ տան ապրող, խիստ չքավոր Մարիուս անունով մի երիտասարդի մասին, և առանց ճանաչելու գրել էր նրան այն նամակը, որ գիտենք արդեն։ Նրա հիշողության մեջ ոչ մի մերձեցում հնարավոր չէր այդ Մարիուսի և բարոն Պոնմերսիի միջև։ Իսկ ինչ վերաբերում է Պոնմերսի անվան, ինչպես գիտենք, Վաթերլոյի ռազմադաշտում նա լսել էր միայն վերջին երկու վանկը, որոնց համար միշտ էլ ունեցել էր օրինական արհամարանք, քանի որ սոսկ շնորհակալության համար էր ասված։ Սակայն իր աղջկա Ազելմայի միջոցով, որին փետրվարի 16-ին գցել էր նորապսակների հետքի վրա, ինչպես նաև անձնական պեղումներով ի վերջո շատ բան էր իմացել և իր խավարեության խորքերից կարողացել էր բռնել մի քանի խորհրդավոր թելեր, և ճարտարամտության կամ մանավանդ հետևության ուժով գուշակել էր, թե ով էր այն մարդը, որին մի օր հանդիպել էր մեծ գոյուղու մեջ։ Մարդուն կռահելուց հետո հեշտությամբ հասել էր անվանը։ Գիտեր, որ տիկին բարոնուհին Կոզետն է, սակայն այս կողմից բարվոք էր համարում գաղտնապահ լինել։ Ով էր Կոզետը, ինքն էլ իսկապես չգիտեր։ Նշմարում էր իհարկե որևէ Ապորինի ծնունդ, Ֆանտինի պատմությունը միշտ էլ կասկածելի էր թվացել նրան։ Բայց ինչ օգուտ կար դրա մասին խոսելուց։ Իր լռելը ծախելու համար, բայց չէ՞ որ դրանից ավելի լավ բան ուներ կամ կարծում էր, թե ունի ծախելու։ Եվ լոկ հավանականությամբ առանց ապացույցի գալ և այսպիսի մերկացում անել բարոն Պոնմերսիին, ձեր կին Ապորինի ծնունդ է։ Սրա հետևանքը միայն այն կլիներ, որ ամուսնու կոշիկը կուղվեր դեպի մերկացնողի կողերը։ Թենարդիեի կարծիքով Մարիուսի հետ խոսակցությունը դեռ չէր սկսվել։ Նա հարկադրվեց նահանջել, ձևափոխել իր ստրատեգիան, թողնել դիրքը, փոխել ճակատը։ Սակայն դեռ ոչ մի էական բան չէր անվանարկվել, և ինքն արդեն 500 ֆրանկ ուներ գրպանում։ Բացի դրանից, նա մի վճռական բան ուներ ասելու և նույնիսկ այնքան իրազեկ, այնքան լավ զինված այդ բարոն Պոնմերսի դեմ ուժեղ էր զգում իրեն։ Թենարդիեի խառնվածքն ունեցող մարդկանց համար ամեն մի երկխոսություն ճակատամարտ է։ Այժմ սկսվող մարտի մեջ ինչ դիրք էր գրավելու ինքը։ Նա չէր իմանում, թե ում հետ է խոսում, բայց գիտեր, թե ինչի մասին է խոսելու։ Նա իր ուժերի ներքին արագ ստուգատես կատարեց, և «Ես Թենարդիեն եմ» ասելուց հետո սպասեց։ Մարիուսը ընկել էր մտածմունքի մեջ։ Վերջապես բռնել էր Թենարդիեին։ Այն մարդը, որին այնքան տենչում էր գտնել այդ տեղը։ Ուրեմն շտով պետք է կատարեր գնդապետ Պոնմերսի տված խոստումը։ Նա նվաստացած էր զգում իրեն, որ այն հերոսը որևէ բան է պարտական այս ավազակին, և գերեզմանի խորքից հոր տված փոխանակագիրը իր Մարիուսի վրա մինչև այսօր չվճարելով բողոքարկվել է։ Թենարդիայի նկատմամբ ունեցած իր բարդ մտավիճակում նրան թվում էր նաև, թե հիմք կա լուծելու գնդապետի վրեժը այդպիսի ստոր մարդու ձեռքով ազատվելու համար։ Ինչ էլ որ լիներ, նա գոհ էր։ Այդ անարժան պարտատերից գազատեր վերջապես գնդապետի ստվերը։ Նրան թվում էր, թե շուտով բանտից կազատի պարտքերի համար կալանավորված հորենական հիշատակը։ Այս պարտականության կողքին կար և մի ուրիշը, եթե հնարավոր է, պարզել կոզետի հարստության աղբյուրը։ Առիթը կարծես ներկայացել էր, թերևս Թենարդիան որևէ բան գիտեր, գուցե և կարողանար օգտակար լինել այն մարդու խորքը տեսնելու համար։ Դրանով էլ սկսեց։ Թենարդիան պատկառելի բանկնոտն անհետացրել էր ժիլետի գրպանում և նայում էր Մարիուսին համարյա թե հեզ բարեհաճությամբ։ Մարիուսը խզեց լռությունը։ «Թենարդիե, ես ասացի ձեր անունը, իսկ հիմա ուզում եք ասեմ այն գաղտնիքը, որ ցանկանում էիք հայտնել ինձ»։ «Ես էլ իմ տեղեկություններն ունեմ. Հիմա կտեսնեք, որ ես շատ ավելին գիտեմ, քան թե դուք»։ Ժան Վալժանը, ինչպես դուք ասացիք, մարդասպան է ու գող։ Գող է, որովհետև կողոպտել է մի հարուստ արդյունաբերողի, որին տնտեսապես կործանել է, պարոն Մադլենին։ Մարդասպան է, որովհետև սպանել է ոստիկանության գործակալ Ժավերին։ «Բան չեմ հասկանում, դիար բարոն», նկատեց Թենարդիեն։ «Հիմա հասկանալի կասեմ, լսեցեք. Պադկալեի գավառականներից մեկում 1822 թվականին կար մի մարդ, որը ինչ-որ հին գժտություն ուներ արդարադատության հետ և պարոն Մադլեն անվան տակ ոտքի էր կանգնել և վերահաստատել իր պատիվը։ Այդ մարդը բարի բուն իմաստով դարձել էր արդար անձ, արդյունաբերությամբ սև ուլունքների ու ապակեման էր զարդերի իր ֆաբրիկայով ստեղծել էր ողջ քաղաքի բարեկեցությունն ու հարստությունը։ Ինչ վերաբերում է իր անձնական կարողության, ապա այդ էլ էր ստեղծել, սակայն երկրորդաբար և որոշչապով պատահաբար։ Աղքատներին կերակրող հայր էր նա, հիվանդանոցներ էր հիմնում, դպրոցներ բացում, այցելում հիվանդներին, օժիտ տալիս աղջիկներին, օժանդակում մայրի կանանց, որդեգրում որբերին։ Ասես այդ երկրի խնամակալը լիներ։ Նա հրաժարվել էր խաչ շքանշանից, նրան նշանակել էին քաղաքապետ։ Մի ազատված տաժանակիր գիտեր այդ մարդու մինչ այդ գրելիք պատժի գաղտնիքը, և ահա մատնում է նրան ու ձերբակալել տալիս, միաժամանակ օգտվելով այդ կալանավորումից, գալիս է Փարիզ և կարողանում է կեղծ ստորագրությամբ, ես այս փաստն իմացել եմ հենց գանձապահից, բանկիր Լաֆիտից ստանալ 500,000 ֆրանկից ավելի մի գումար, որ պատկանում էր պարոն Մադլենին։ Այն տաժանակիրը, որ կողոպտել էր պարոն Մադլենին, Ժան Վալժանն է։ Ինչ վերաբերում է մյուս փաստին, ապա դուք ոչինչ չեք կարող ավելացնել իմ իմացածին։ Ժան Վալժանը սպանել է գործակալ Ժավերին, սպանել է ատրճանակի մի հարվածով, ես, որ խոսում եմ այժմ ձեզ հետ, ներկա էի։ Թենարդիեն Մարիուսի վրա նետեց այն պարտված մարդու տիրական հայացքը, որ ձեռքը դնում է հաղթանակի վրա և մի րոպեից նորից գրավում է իր կորցրած տարածությունը։ Սակայն անմիջապես դրան հաջորդեց ժպիտը, չէ՞ որ ստորադասյալը մեծավորի դեմ հանդիման պետք է փաղաքշական հաղթանակ տանի։ Եվ Թենարդիան բավականացավ, ասելով Մարիուսին. «Տիար բարոն, սխալ ճամփով եք ընթանում»։ Եվ ընդգծեց այս խոսքը, ժամացույցի իր շղթայով արտահայտիչ պտույտ գործելով։ «Ինչ», արագ վրաբերեց Մարիուսը, «հերքում եք սա, բայց սրանք փաստ են, ցնորք են դրանք»։ Այն վստահությունը, որով «Տիար բարոնը» պատվում է ինձ, պարտավորեցնում է ինձ ասել նախ և առաջ ճշմարտությունն ու արդարությունը։ Ես չեմ սիրում, երբ մարդկանց մեղադրում են հանիրավի։ «Տիար բարոն, Ժան Վալժանը չի կողոպտել պարոն Մադլենին»։ Ժան Վալժանը չի սպանել ժավերին։ Շատ ուժեղ է ասված, այդ ինչպես։ Երկու պատճառով, որոնք են, ասացեք։ Ահա առաջինը։ Նա չի կողոպտել պարոն Մադլենին, քանի որ Ժան Վալժանը հենց նույն պարոն Մադլենն է։ Այդ ինչ հեքիաթեք պատմում ինձ։ Եվ ահավասիկ երկրորդը։ Նա չի սպանել ժավերին, քանի որ ժավերին սպանողը հենց ինքը ժավերն է։ Ինչ եք ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել, որ ժավերին ինքնասպան է եղել։ Ապացուցեցեք, ապացուցեցեք, գոչեց Մարիուսը խելակորույս։ Թենարդիեն շարունակեց, նախադասությունը հեգելով անտիկ Ալեքսանդրիան չափով։ Ոստիկանության գործակալ ժավերը գտնված է ջրահեղձ, շանժի կամրջի մի նավակի տակ։ Դե ապացուցեցեք, դե։ Թենարդիան կողքի գրպանից հանեց գորշ թղթե մի խոշոր ծրար, որը կարծես թե տարբեր մեծություն ունեցող ծալված թղթեր էր պարունակում։ Ես իմ գործի թղթապանակն ունեմ, ասաց նա հանդարտ, և ավելացրեց. Տիար բարոն, ձեր շահի համար ես ցանկացա հիմնովին ճանաչել Ժան Վալժանին։ Ես ասում եմ, որ Ժան Վալժանը նույն մարդն է, ինչ որ Մադլենը։ Ասում եմ նաև, որ ժավերն այլ սպանող չի ունեցել բացի ժավերից, և երբ ես խոսում եմ, ուրեմն ապացույցներ ունեմ։ Ոչ թե ձեռագիր ապացույցներ, որովհետև ձեռագիրը կասկածելի է, ձեռագիրը կամակատար է, այլ տպագրված ապացույցներ։ Թենարդիեն խոսելով հանդերձ, ծրարից հանում էր դեղնած, կծկված, ծխախոտի ուժեղ հոտով հագեցած լրագրերի երկու համար։ Այդ երկու թերթերից մեկը, որ բոլոր ծալքերից կտրտվել էր և դարձել քարակուսի պատարիկներ, մյուսից շատ ավելի հին էր թվում։ «Երկու փաստ, երկու ապացույց», ասաց Թենարդիեն և Մարիուսին մեկնեց երկու բացված լրագրերը։ Ընթերցողը ճանաչում է այդ թերթերը։ Մեկը ավելի հինը, 1823 թվականի հուլիսի 25-ի սպիտակ դրոշի համարը, որի տեքստը տրված է այս գրքի երկրորդ մասում, հաստատում էր պարոն Մադլենի և Ժան Վալժանի նույնությունը։ Մյուսը, մոնիտորի 1832 թվականի հունիսի 15-ի համարը, հաստատում էր ժավերի ինքնասպանությունը և ավելացնում, որ ոստիկանության պետին արած ժավերի բերանացի զեկույցից հետևում էր, որ ինքը գերի վերցվելով Շանվրերի փողոցի բարիկադում, իր կենթանի մնալու համար պարտական էր մի ապստամբի մեծահոգությանը, որ այդ ապստամբը պահելով նրան իր ատրճանակի տակ, փոխանակ իր ժավերի գլխին կրակելու, պարպել էր օդում։ Մարիուսը կարդաց դրանք։ Ակներևությունն անառարկելի էր, որոշակի թվական, անհերքելի ապացույց։ Այդ երկու թերթերը հատկապես չէին տպագրված Թենարդիեի ասածները հաստատելու համար։ Մոնիտորում հրապարակված տեղեկանքը հաղորդված էր վարչական ճանապարով ոստիկանապետության կողմից։ Մարիուսը չէր կարող կասկածել։ Լաֆիտի գանձապահի տեղեկությունները կեղծ էին, և նա ինքն էլ սխալվել էր։ Ժան Վալժանը հանկարծակի մեծացած դուրս էր գալիս սամպիտակից։ Մարիուսը չկարողացավ զսպել հրճվանքի ճիչը։ «Ուրեմն այդ դժբախտը սքանչելի մարդ է, այդ ամբողջ հարստությունն իսկապես նրանն է, ուրեմն Մադլենը նա է, մի ամբողջ գավառակի նախախնամությունը, Ժան Վալժանն է նա, ժավերի փրկիչը, հերոս է նա, իսկական սուրբ»։ «Ոչ սուրբ է նա, ոչ էլ հերոս», ասաց Թենարդիեն։ «Մարդասպան է նա և գող»։ Եվ ավելացրեց այն մարդու շեշտով, որն սկսում է որոշ հեղինակություն զգալ իր մեջ։ «Հանդարտվենք. Գող ու մարդասպան»։ Այս բարերը, որ Մարիուսը կարծում էր անհետացած և որ վերադառնում էին նորից, սառը ջրի պես թափվեցին նրա վրա։ «Դարձյալ», ասաց նա։ «Միշտ», պատասխանեց Թենարդիեն։ «Ժան Վալժանը չի կողոպտել Մադլենին, բայց և այնպես գող է. Նա չի սպանել ժավերին, բայց և այնպես մարդասպան է»։ «Երևի դուք ուզում եք խոսել», վրաբերեց Մարիուսը, «այն ողորմելի գողության մասին, որ արել է սրանից 40 տարի առաջ և քավել, ինչպես բխում է հենց ձեր թերթերից զղջումով, անզնուրացությամբ և առաքինությամբ լի մի ամբողջ կյանքով»։ Ես ասում եմ սպանություն և գողություն, տյար բարոն։ Եվ կրկնում եմ, խոսում եմ ժամանակակից դեպքերի մասին։ Այն, ինչի հայտ եմ բերել ձեզ, բացարձակապես անհայտ է։ Եվ անտիպ։ Եվ գուցե այդտեղ դուք գտնեք այն հարստության աղբյուրը, որ Ժան Վալժանը ճարպկորեն ընծայեց տիկին բարոնուհուն։ Ասում եմ ճարպկորեն, որովհետև այդպիսի մի պարգև տալով այնքան էլ անխելքություն չէր լինի սողոսկել մի պատվավոր տուն, մասնակից լինել նրա անդորին ու բարեկեցության և հենց դրանով էլ թաքցնել իր ոճրագործությունը, վայելել իր գողացածը, թաղել իր անունը և ձեռք բերել ընտանիք։ «Ես կարող եմ ընդհատել ձեզ այստեղ», նկատեց Մարիուսը, «բայց շարունակեցեք»։ «Տիար բարոն, հիմա ես ամեն ինչ կասեմ ձեզ վարձատրությունը թողնելով ձեր մեծահոգության. այս գաղտնիքը ձույլ-ձույլ ոսկի արժե։ Դուք կարող եք ասել ինձ, ինչու Ժան Վալժանին չես դիմել»։ «Միջապազանց պարզ պատճառով. ես գիտեմ, որ նա հրաժարվել է իր ունեցածից և հրաժարվել է հոգուդ ձեզ. Եվ խիստ խելացի եմ համարում այդ կոմբինացիան. Բայց նա այլևս ոչ մի գրոշ չունի և ինձ ցույց կտար իր դատարկ ձեռքերը. Բայց քանի որ ես որոշ գումարի կարիք ունեմ ժոյա ուղևորվելու համար, ապա գերադասում եմ ձեզ, որ ամեն ինչ ունեք, քան թե նրան, որ ոչինչ չունի. հոգնած եմ մի քիչ, թույլ տվեք նստեմ»։ Մարիուսը նստեց և նշան արեց, որ նա էլ նստի։ Թենարդիան տեղավորվեց մի փափուկ աթոռի վրա, վերցրեց թերթերը, մտցրեց ծրարի մեջ և եղունգով տկտկացնելով սպիտակ դրոշը մրտմրթաց. «Չարչարանքով եմ կարողացել ձեռք բերել սա»։ Ապա սրունքներն իրար վրա գցելով թիկ ընտվեց։ Մի դիրք, որ հատուկ է իրենց ասացին վստահ եղող մարդկանց, սկսեց շարադրել իր նյութը ծանրախոհ լրջությամբ և շեշտելով բառերը։ «Տիար բարոն, 1832 թվականի հունիսի 6-ին, մոտավորապես 1 տարի առաջ, խռովության օրը, մի մարդ էր գտնվում մեծ կոյուղու այն մասում, որտեղ կոյուղին գալիս է միանալու սենին, ինվալիդների պալատի և Ենայի կամուրջի միջև»։ Մարիուսը հանկարծ իր աթոռը մոտեցրեց Թենարդիեի աթոռին։ Թենարդիեն նկատեց այս շարժումը և շարունակեց այն հռետորի դանդաղությամբ, որը գրավել է իր խոսակցին և զգում է հակառակորդի սրտի տրոփելն իր խոսքերից։ Այդ մարդը, որ ստիպված էր թաքնվել քաղաքականության հետ ոչ մի առնչություն չունեցող պատճառներով, կոյուղին ընտրել էր որպես բնակավայր և ուներ նրա բանալին։ «Կրկնում եմ, հունիսի 6-ին էր դա, երեկոյան ժամը մոտավորապես 8-ին»։ Մարդը աղմուկ լսեց կոյուղու մեջ։ Սաստիկ զարմացած, նա կծկվեց և սկսեց հետևել։ Այդ աղմուկը ոտնաձայն էր։ Քայլում էին խավարում և գալիս էին իր կողմը։ «Տարօրինակ բան, կոյուղու մեջ իրենից բացի ուրիշ մարդ էլ կար»։ Կոյուղու ելքի ճաղադուրը հեռու չէր։ Այդտեղից եկող աղոտ լույսը թույլ տվեց նրան ճանաչելու նորեկին և տեսնելու, որ մի բան է տանում այդ մարդը իր շալակին։ Քայլում էր նա կռացած։ Այդպես կռացած քայլող մարդը նախկին տաժանակիր էր, իսկ շալակին տարածը դիակ էր։ Մարդասպանության ակներև փաստ, ինչպես կարելի էր ենթադրել։ Ինչ վերաբերում է գողության, ապա դա ինքնին հասկանալի է։ Դատարկ բանի համար մարդ չեն սպանի։ Այդ տաժանապարտը պատրաստվում էր դիակը շպրտել գետը։ Արժե նշել մի հանգամանք. նախքան ելքի ճաղադրան հասնելը, այդ տաժանակիրը, որ խիստ հեռվից էր գալիս, անհրաժեշտաբար հանդիպել էր մի զարհուրելի մորուտի, որի մեջ կարծես թե կարող էր նետել դիակը, սակայն հենց մյուս օրն էլ կոյուղին նորոգողներն աշխատելով այդ մորուտի վրա կգտնեին սպանված մարդուն և դա ձեռնտու չէր սպանողին։ Նա գերադասել էր անցնել այդ մորուտը իր բեռի հետ և ըստ երևույթին ահավոր ջանքեր գործադրած կլիներ։ Անկարելի է դրանից ավելի անվրեպ կերպով կյանքը վտանգի ենթարկել։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես էր նա կենթանի դուրս եկել այդ տեղից։ Մարիուսի աթոռը դարձյալ մոտեցավ։ Թենարդիեն օգտվեց դրանից երկար շունչ քաշելու համար։ Ապա շարունակեց. «Տիար բարոն, Գոյուղին մարսյան դաշտ չէ, ամեն ինչ պակասում է այնտեղ, նույնիսկ տեղը։ Երբ երկու մարդ կան այնտեղ, ուզեն չուզեն պիտի հանդիպեն իրար։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Բնակիչն ու անցորդը ստիպված եղան բարևել միմյանց, իցավ թե մեկի և թե մյուսի։ Անցորդը մշտաբնակին ասաց, «Տեսնում ես, թե ինչ եմ շալակել, անհրաժեշտ է, որ դուրս գամ, դու բանալին ունես, դուր ինձ»։ Այդ տաժանակի ահավոր ուժի տեր մարդ էր, հրաժարվելու հնար չկար։ Այնուամենայնիվ բանալին ունեցողը սկսեց բանակցել բացառապես ժամանակ շահելու համար։ Նա զննեց այդ մեռածին, սակայն ոչինչ չկարողացավ տեսնել, եթե ոչ այն, որ դա երիտասարդ էր, լավ հագնված, հարուստի տեսքով և արյունից ամբողջովին այլանդակված։ Խոսելով հանդերձ, նա հնար գտավ սպանված մարդու հագուստի հետևի կողմից կտրելու ու պոկելու մի կտոր, բայց այնպես, որ մարդասպանը չնկատի։ Փաստական ապացույց, հասկանում եք անշուշտ։ Գործի հետքը գտնելու և ոճիրը չարագործին ապացուցելու միջոց։ Այդ փաստական ապացույցը նա դրեց իր գրպանը, որից հետո բացեց ճաղադուրը, թողեց, որ դուրս գա մարդ իր բեռը շալակին, փակեց դուրը և փախավ, այնքան էլ չմտածելով արկածի վերջաբանին մասնակցած լինելու մասին, որքան չուզենալով տեսնել այն պահը, երբ մարդասպանը սպանվածին կգցեր գետը։ Հիմա դուք հասկանում եք, դիակը շալակած մարդը Ժան Վալժանն էր, բանալին ունեցող այժմ խոսում է ձեզ հետ, իսկ հագուստի կտորը